hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette og lad os komme godt i gang. Og ja, vi er jo midt i vores sommerferie edition, psykiatri sommerferie, så der er ikke rigtig strøsanker i dag. Men håber alligevel, at du lytter med og nyder sommeren. Og i dag, der har jeg besøg af psykiater Jakob Ørnberg. Og vi har jo haft besøg af Jakob tidligere, så det bliver jo bare en snak, som vi plejer meget, Jakob, hvor vi kommer ind på hele det her diagnosespektrum her. Så en god gammel kending, Jakob Ørnberg. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Velkommen til dig, Jakob.
Ja, hej.
Igen.
Ja, igen. Ja, nu her hjemme hos dig.
Ja, jeg har jo lige sagt til dig, at der er rigtig mange lytter, der godt kan lide, når jeg har dig på besøg. Og det er jo rigtig godt.
Jamen, du har mange gode folk på besøg.
Ja, det har jeg. Ja. Det har jeg faktisk. Og vi har lige... Altså, du er lidt op og ringe i det røde felt, og ja, nu skulle du høre, at psykiatrien, den er sådan og sådan. Og, ja. Og jeg har også, ja. Og jeg spurgte dig, du ved, ah, fuck, jeg har... Ved du ikke noget narcissisme? Og, ja. Fordi jeg har bare været i kløerne på en narcissist. Altså, jeg har kun læst om det, og det påvirker mig helt vildt, sådan igennem 4 måneder er blevet rundbarberet af sweet-talket. Altså, og han siger hele tiden, at det er hans bror, der er narcissist, og hele tiden, det er altid andre. Og puha. Ja. Og det er lidt ligesom at spille fodbold, ikke? Og så er der en, der rykker rundt på målet hele tiden. Ja. Løber rundt med målet. Så når jeg skal til at skyde, så er der nogle nye regler. Ja. Og jeg er sådan, nah, du sagde, jeg sagde, og jeg bliver sådan, fuck det, mand.
Hvordan er det lige, det hænger sammen? Ja. Og det er jo, altså det ser man jo rigtig mange gange, og det er jo derfor, det er så svært, kan man sige, både psykiatrien og generelt har vi jo en tendens til at tænke enten eller, i stedet for at tænke både og. Og man kan sige, når man har ADHD, så er man mere følelsesmæssigt sensitiv, altså følsom. Mm. Og man er også mere dysreguleret. Det svinger mere, så man bliver nemmere betaget, man bliver nemmere impulsiv, man laver nemmere impulsive handlinger. Mm. Og apropos det, så har jeg jo set mange fornuftige folk altså ryge ud i nogle skøre parforhold og skøre ting, fordi de har været så opmærksomhedsforstyrret, de har ikke rigtig mærket sig selv.
Nej.
Altså det der med at mærke, og det er jo rigtig svært, fordi vi mennesker i bund og grund, så skal man jo lytte til ens følelse af ens indre kompas. Hvad føles rigtigt og sådan noget, ikke?
Jo.
Og det kan jo godt være rigtig svært, når ens, for at sige lidt på, at ens følelser fucker med en, ikke? Fordi det er et kæmpe problem for rigtig mange.
Jo, men prøv at høre. Det, jeg synes, der er mærkeligt med det, du siger, det er, at man kan have svært ved at mærke efter.
Ja.
Og så samtidig, fordi du startede din sætning med sensitiviteten omkring det.
Ja.
Og lad os prøve at snakke om sensitiviteten.
Fordi, hvordan er det?
Altså det jeg lægger mærke til, både hos mig selv og hos andre også, det er jo, at der er en voldsom grad af sensitivitet.
Ja.
Og jeg vil næsten sige til dig, og det har jeg også sagt nogle gange i podcastserien her, ikke? At for mig nogle gange, når den der sensitivitet, det er sådan, er virkelig noget, der bare... Ja. Der er flow i den, så er det næsten spirituelt, ikke? Og så den anden del, det er det, du siger, det er jo den der, hvor man så ikke, hvor man næsten er til fare for sig selv, ikke?
Kan du følge mig lidt? Ja. Men det er fuldstændig, og jeg tror, det har noget at gøre med den, man kan sige, det der følelsesmæssige engagement. Rigtig mange folk med ADHD, de finder jo hinanden, fordi man, om jeg så må sige, man kan gejle hinanden op, man kan begejstre hinanden, og man svinger på den energi der, ikke? Men man kan, altså, det bliver virkelig mystisk, det jeg siger nu, fordi jeg vil jo til hver tid sige, at man skal lytte til sig selv, men der kan være så mange stemmer, så mange følelser ind i ens krop, at hvad er det lige for en, man skal lytte efter?
Ja.
Og nogle gange kan man godt have en eller anden lille, man kan mærke, er det helt rigtigt det, jeg har? Men det bliver overdøvet af noget andet, der er så fascinerende og fedt.
Ja. Og vil du høre, hvad der er blevet overdøvet hos mig? Ja. Fordi jeg har faktisk en rigtig god mavefornemmelse, en god intuition.
Ja.
Og den har sprællet helt vildt, og den har råbt, og den har spændt ben for det her projekt her.
Ja.
Men det, jeg er blevet faktisk forført af, det er alle hans drømme omkring, hvad vi kunne opnå. Ikke?
Ja.
Hvor jeg tænkte, gud, det er jo rigtigt, og hvor er det fedt, og hvor er det en, altså, du ved, hvor er det fedt, der er en, der forstår, hvad jeg mener. Har,
ja.
Ikke?
Ja.
Og, men,
men det er sweet talk. Ja.
Virkelig, virkelig sweet talk.
Ikke? Og, og hvis man skal forføre nogen, så skal man jo altså, tale dem op. Ikke? Så skal man sige, ej mand, du er fantastisk, og du kan en masse og alt det der. Og det er jo ligger naturligt også. Altså, det, bliver man lidt, det kan man hurtigt blive forført af, ikke?
Men, jo, men det har jeg prøvet. Men, det, jeg tror, men der, hvor jeg også sådan, synes, det var forkert og mærkeligt, det var det der med, at vi skulle hele tiden ned og snakke følelser, og sådan, du ved, og det virkede sådan, du ved...
Upassende.
Upassende, ikke? Altså, hvor sådan, hvorfor fanden skal vi helt dernede, ikke? Nå, okay.
For fordi det, altså man kan sige, følelser og sådan noget, det snakker man med en god, fortrolig ven, eller nu har vi snakket sammen et par gange, og jeg fornemmer sådan, der er god resonans, ikke? Ja. Så jeg tror også, at jeg vil, til dig vil kunne komme og fortælle mere personlige ting, ikke? Men det er klart, nu skal vi ikke gå så meget ind i lige de tilfælde der, men man kan sige, at hvis nu er forretning, man snakker, så skal man ligesom også kunne snakke lidt fornuftigt, ikke?
Ja,
altså det,
Du, jeg er også konfliktmaler fra gamle dage, der havde man den der konflikttrappe der, ikke? Og det er jo også sådan, at når man møder hinanden, så er der også en social stige også, sådan, du ved, der var trin, man ikke bare gik jo direkte over, ikke?
Ja. Man er ligesom nødt til at,
Nå,
for at skabe en tillid,
Nå, nu har jeg fået det ud af systemet, det skal jeg tage på. Prøv at høre, det er sommer, og hvad hedder det?
Solen skinner,
og inden vi sådan dykker ned i materien og hvad der sker, kommer du til at holde sommerferie? Nå, grunden til at spørge dig, det er fordi, at når jeg ser dig, Jacob, ikke, så er du jo, altså det er lidt ligesom sådan en tegning, du ved, hvor der altid er modvind, altså ikke, du er sådan hele tiden, du ved, i bevægelse.
Ja, altså. Der stikker du fingeren i et punkt der, men det er jo, altså jeg lader mig også nemt begejstre, jeg vil slet ikke fortælle dig, hvordan min maj og juni måneder er værre, og hvis der er noget, der nærer mig, så er det der med, når man er... når man er hjemmefra og ikke får set sine børn og sådan noget, ikke? Altså, det er jo også... heldigvis har jeg en god familie. Mm. Meget tålmodig familie, vil jeg sige, ikke? Men der har været meget gang i den. Det har der været. Og det er jo... Altså, jeg brænder for det her, og så er det jo også sådan, er det jo nok også lidt et ego-ræs nogle gange, kan man sige, ikke? Fordi det er jo spændende at deltage i nogle debatter og få sine holdninger i spil og sådan noget. Og så skal man... Så skal man lige tænke over sine prioriteter, og jeg kommer til at tænke på, jeg snakkede forleden med en ung mand, som, når jeg siger ung mand, det er jo så relativt til mig, men han var slutningen af 30'erne i hvert fald, ikke? Og han havde opnået ret store ting i sit liv. Han var faktisk økonomisk uafhængig nu, fordi han jo havde den der, han havde ADHD indlyst nok, og den der meget intens energi, og havde haft succes med nogle firmaer, han havde lavet og sådan noget, ikke? Og hans liv handlede meget om det der sensation seeking. Altså, det skulle være spændende. Han havde, nu kan jeg ikke sige for meget, jeg skal ikke af, men han er virkelig rejst nogle fuldstændig vilde steder, hvor jeg aldrig vil tage hen, hvis man bare havde sit liv kært og sådan noget. Ikke? Og det var meget ekstremt. Og jeg kan blandt andet sige, han, det kan jeg godt sige, at afsløre for meget, men han er stoppet i Syrien og sådan noget. På tommeltot i Syrien, ikke? Og har haft nogle intense venskaber og fået det ned. Og han elskede den hype, altså nye projekter, og nu var han så kommet i slutningen af 30'erne, og nu går det pludselig op for ham, hov, det der med børn og partner og familie, ikke? Fordi det har kendt hinanden i lang tid. Hvis man er så heldig, at man har en partner, man kan kende i over 20 år, og man har en god relation, så er der hele tiden nye nuancer. Det er faktisk der kommer dybde til det, og det gik jo pludselig op for ham, at ikke det var helt umuligt, men han siger, min ADHD, det var for nylig, han kom til mig for at få diagnosen, ikke? Han var blevet opfordret til det af en psykolog, og han siger, jeg har jo, mit liv har altid gået efter det der at være sensation seeking, der skulle være gang, det skulle være spændende. Og det var pludselig gået op for ham, at det kostede noget.
Ja.
Altså, det var super fedt, spændende egotrip, men han fortalte hans liv, så tænker wow, det lyder spændende, ikke? Men det kom også med en pris, kan man sige.
Men det gør det jo, og du sagde, brugte jo selv det ord ego-ræs, ikke? Altså, jeg har jo også været på det samme, og det, der er udfordringen, Jacob, det er jo det der med det levede liv, ikke? Altså, fordi jeg kan jo sige til dig, det kunne jeg have sagt for lang tid siden, mange år siden, da vi mødte hinanden, men prøv nu, Jacob, det er ikke det værd. De der debatter der, du så skulle til folkemøde, og dit og dat, fordi at Jeg har jo prøvet det, ja. og du ved, og hvad har det givet mig? Andet ja. End så gav det mig lidt ego der, ja, 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 men ja, i forhold ja. Til mine børn og familie. Ja, ja. Men en ting er, at jeg siger det, men ja. Vi skal jo alle sammen ja. Leve det, og mærke, ja, ja. Hvad vi ja. Går igennem og ja. Mister, ikke? Og det modsatte. Altså.
Men jeg er bare begyndt at tænke på, at det er mine quick fixes også på en eller anden måde? Ja, ja. Ikke? Nu har det jo sådan en god forklædning, ikke? Fordi det er en ja. God sag og alt det ja, der, ikke? Ja, ja. Fordi det er da klart, når jeg kigger tilbage på mit faderskab, nu har jeg nogle børn, der siger goodbye rundt, fordi de skal ud og opleve verden. Det er i hvert fald ikke farligt på den måde, læner sig op af nu. Og der er jo rigtig mange ting. Altså, jeg vil gerne have slået sig mere i lavkager med min søn, ja, du ved, ja. At tage ud og tale, og alt det der, man gerne vil, ikke? Og hvor jeg bare, det er den helt banale med den masse ting, jeg fortryder, ja. Man ikke får gjort, ikke?
Ja, sådan er det. Men altså, mine ja. Er jo 28 og 25 ja. Og, ja. Og 20, og så 7, 8, 8,
ja.
8 ikke?
Ja.
Jeg har aldrig været så meget sammen med dem.
Som du er nu?
Ja, det kan jeg love dig for.
Det er fantastisk.
Og det er også det der med, at ja. man har en forestilling om, så skal de ud.
Ja.
Men ikke nødvendigvis, fordi man kan godt i gåseøjne skabe et venskab, ikke?
Ja, ja.
Og man sådan bruger hinanden, søger hinanden.
Ja, ja.
Vi rejser meget sammen,
ja,
og er meget familie sammen. Ikke? Ja, altså, ja. Det...
altså, jeg tror, at man som forældre er rigtig, rigtig heldig, hvis ens børn vælger en.
Mm.
Når det bliver voksne, ikke?
Mm.
For det er bestemt ikke altid.
Nej, det er det ikke, på nogen måde. Men noget af det, du, altså inden vi satte os ned, så sagde du også, du ved, jeg spurgte dig, hvordan du har det, og hvordan du sådan takler alle de der ting og sager, du får
på,
og det er jo ret voldsomt, det ved jeg.
Ja.
Er det okay, hvis vi lige snakker om det?
Ja, ja,
helt altså, sådan, nej, men jeg tænker lidt, fordi du er jo i fronten, ikke?
Ja.
Og dem, der lytter, det er sådan nogle, der kommer til dig også. Og, og da du sagde det, så kom jeg til at tænke på mine 10 år på døgnkontakten ved Krisecenter for Børn og Unge. Også de børne, jeg har arbejdet på. Ikke? Hvor vi stod jo med nogle voldsomme historier og så videre. Ikke? Altså, hvor går du af det? Kan du følge mit spørgsmål?
Ja, jamen, jeg kan sagtens følge dit spørgsmål. Og jeg tror, jeg hørte sådan et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, men faktisk, at man inden for sådan kinesisk tankegang siger, at så nogen som mig mister en masse chi af at lytte på andre, så man dør tidligere, og det er fordi, vi mister chi der. Og jeg er utrolig glad for mit arbejde, men der er jo mange paradokser i det, ikke? Der er blandt andet det paradoks, når man sidder og snakker med folk, der har det svært hele dagen, så orker man ikke at høre på sin egen unge, når man kommer hjem, ikke? Så man bliver nærmest sådan en børn-unge-psykiater, der svigter sine egne børn, men hvad hedder det, men, og trods alt ikke, men altså, men det handler jo om at have nogle gode venner, man kan snakke med, fortroligt med, fordi det er nogle hårde historier.
Mm.
Og så det, og hvis man mister empatien i det, det er nærmest det værste, kan man sige. Ikke? Og det, jeg oplever et system, det er et helt andet kapitel, der i den grad har mistet empati over for misbrugere. Jeg er faktisk i gang med at skal arrangere en kæmpe konference omkring misbrug, fordi vores syn på misbrug er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er lige så stupidt som at sige til døve folk, nu skal du lytte efter, når jeg taler til dig, ikke? Eller til en, der kører stol, nu skal du gå ud og spille noget fodbold, det er sundt, ikke? Så, men jeg ser, at når vi i systemet ikke har ressourcer nok, så mister vi empatien, og så bliver vores relationer forrådet, ikke?
Ja.
Og det er jo, så bliver man et fattigt menneske, når man ikke har den empati med, men det er jo klart, at der er nogle gange, jeg sidder med nogle historier, hvor man på en eller anden måde er nødt til at i hvert fald snakke med sin kollega bagefter, eller få lukket ned for at kunne være i det, ikke?
Ja. Men der er jo også en anden ting. Jeg har lyst til at sige det til dig, at lige inden du er kommet her nogle timer før, der, lige hvor du sidder, der har jeg coachet to forskellige mænd, uafhængig af hinanden.
Ja.
Begge to. Voldsom misbrug.
Ja.
ADHD begge to.
Ja.
Voldsom misbrug af coke og alkohol.
Ja.
Og fuldstændig svigtet også.
Ja.
Altså, de løber bare rundt selv, og der er ikke nogen, der...
Nej.
Forholder sig til dem, ikke?
Nej.
Det kan vi måske komme tilbage til. Men der er en anden ting, jeg også sådan lægger mærke hos dig, ikke? Fordi det er jo, nu bliver det sådan et portrætprogram, det er jo ikke det. Nej, fordi jeg kan godt lide dit engagement, og det er der mange lyttere, der også faktisk har skrevet til mig. Så.
Ja, ja.
Men det er jo også det, vi skrev sammen her for et stykke tid siden, ikke? Hvor du også sådan, altså der kan jeg jo bare mærke, at du flipper ud, ikke? Altså, og det er bare, fordi jeg ved ikke, om du kan huske, vi snakkede om for et par år siden, at nu har der været så meget medvind omkring LHD, og nu, jeg sagde til dig, nu vinder det snart. Og det gør det jo. Der er mange, der er ude at skrive alt muligt, jeg har jo set der også nogle ting, ikke? Og der engagerer du dig jo virkelig. Alt fra LHD ikke findes, og til det er en social konstruktion, til jeg ved ikke hvad, ikke? Hvordan er det egentlig at sidde og arbejde med det, og så...
Jeg bliver jo voldsomt provokeret på mine patienters vegne. Mm. Og jeg tænker meget af det, som Obamas kone sagde der, Michelle, ikke? When they go low, we go high. Ikke? Og jeg tror, at jeg prøver at få det vendt til at tænke, der er jo en masse, der ikke forstår det her. Ja. Altså, fordi ADHD er svært at forstå. Og så bliver man provokeret og skeptisk. Og det er jo sådan set godt nok i et demokratisk samfund, at vi har nogen, der er skeptisk, der forsøger at sparke det over skinnebenene, så man ikke sådan bliver egenrådig, som en vis herre i USA er i gang med nu, ikke?
Ja.
Men jeg tror også, at man skal også bevidst vælge, hvad for nogle diskussioner man går ind i, hvad for nogle diskussioner man ikke går ind i. Fordi nogen, jeg har været noget fortørnet over, for eksempel Danmarks Radio, at de henter alle mulige forskellige kogekoner rundt og udtaler sig om. Der var ikke nogen børn- og ungepsykiater i den der debatten, for eksempel. Det vil svare til at diskutere kardiologi, uden at have en hjertelæge, det giver ikke mening. Men jeg tror hele tiden, man skal prøve at forklare det, selvom jeg bliver også provokeret. Jeg bliver også provokeret, det gør jeg helt bestemt.
Mm.
Jeg har jo tænkt meget over det, der er sådan to tanker lige i mit hoved nu. Og det er sådan bare lige lidt aside. Der er kommet et studie i et af verdens fineste tidsskrift, der hedder Nature. Der er man virkelig dygtig for at få sådan et studie ind. Der har siddet sådan nogle koreanske forskere og brugt AI, altså kunstig intelligens, til at kigge på fundusbilleder, altså af nethinden i folks øjne. Og på baggrund af de billeder, kan de nærmest sige med 95% sikkerhed, hvem der har ADHD og hvem der ikke har.
Okay. Hvad er det, der skiller sig ud?
Det, der skiller sig ud, det er jo fordi, at man, den viden, der begynder at komme omkring ADHD, man skal have en genetisk sårbarhed, men immunologien spiller en kæmpe stor rolle også. Det, man kan se på de fundusbilleder, er blandt andet noget, hvordan de... øjnene er en udløber fra hjernen, kan man sige, ikke dengang, at fosteret bliver lavet i embryogenesen, Og der kan man se, at de blodkar hos folk med ADHD, de har nogle andre karakteristika i tykkelse og den måde, de snor sig på og sådan noget. Og det mener man er relateret til nogle immunfaktorer, interleukin 6 og noget, der hedder, tumor, necrosis, TNF. Og det er jo dybt fascinerende, tænker jeg. Skal vi forstå det sådan, ikke? Men det siger også noget om, at der er rigtig meget biologi, fordi hvis det her bare var en social konstruktion, eller noget monopolkapitalisme, man havde opfundet og sådan noget, så ville der ikke kunne sidde nogle forskere i Sydkorea og kigge på øjenæblebilleder af folk med ADHD og kunne differentiere dem i forhold til ikke? Så for øjenæblet er jo ikke en social konstruktion, det er biologi, ikke? Og jeg har lige været til en kæmpe verdenskongres i ADHD i Prag også, hvor der kommer mere og mere forskning også omkring genetik og sådan noget, der underbygger yderligere også den immunologiske faktor, så vi får mere og mere viden ind på det her område her, ikke? Og det kan sådan styrke mig, fordi jeg kommer også i tvivl, altså det værste, der kunne ske for mig, det var, at du ved, jeg lagde mig i graven og tænkte, hvad fanden er det, du har brugt dit liv på, Jacob? Men jeg synes, at den her skepsis er god. Jeg synes, det er altid godt, der er nogen, der stiller spørgsmål til ens arbejde, så man kan forholde sig reflekterende og kritisk til det. Og så er det jo rart for mig at opleve, at der er mere og mere videnskabelig data, der underbygger.
Ja, men det synes jeg sådan set også altså, er rigtig godt, faktisk. Men det, der, det, som jeg synes kan være udfordrende nogle gange, det er, at man også kan, altså, at folk også kan være faktaresistente også, ikke?
Fuldstændig.
Især også, når det er altså resultatet, der er publiceret i Nature, Science og alt muligt. Ikke? Altså, og det, altså, fordi jeg har det sådan lidt, hvis jeg kan have nogle holdninger, og hvis jeg så ser, okay, der er faktisk nogle studier, nogle valide studier, der viser noget andet, så må jeg jo sige, okay, fair nok, så må vi jo, så må jeg ligesom rykke mit skak.
Indlysende.
Altså, og det her, det er jo selvfølgelig også en meta-snak omkring, generelt omkring, altså, hvordan vi henter nyheder, hvordan vi forstår data, og hvordan ting bliver delt.
Men undskyld, jeg afbryder, men der synes jeg, der siger du en vigtig pointe, og det er jo det der med, at vores fælles, at hvad er det for et værdisæt, vi taler ud fra? Fordi i dag er verden blevet så kompleks, at vi sådan ligesom lever lidt, hvis man skal sige det på fint, solipsistisk, ikke? Altså, at jeg er centrum i et eget univers, og det, jeg tror på, det er min virkelighed, ikke? Og hvor man ligesom siger, hvor man i gamle dage måske havde en fælles referenceramme, vi er jo alle sammen relativt enige om, at jorden er rundt, ikke? Men nu kan man jo seriøst træde op og sige, at du skal gå baglæns, eller leve af månestråler, eller af jorden er flad, eller sådan noget, ikke? Og man kan sige, at den debat kan være lidt trættende at gå ind i, ikke? Men det er ligesom om, at medierne i dag bringer alle argumenter, har sin egen berettigelse, ikke? Og der tror jeg, der tænker jeg nogle gange, at man kan blive mere forvirret, når man sidder, hvis man ikke kender til psykiatri og ser debatprogrammer i DR, fordi der er ikke nogen, der sådan på lidt kvalificeret grundlag at forholde sig til.
Ja, det er så en ting. Noget andet er faktisk, at, og det synes jeg er problematisk, altså, det er, at der sidder også rigtig mange unge mennesker, der har fået en diagnose, fordi der bliver også talt meget om medicin. Og igen, jeg skal lige sige, jeg er ligeglad om folk tager medicin, og der er deres eget valg.
Altså. Ja, det er også. Ja.
Men det kan i hvert fald være en tilgang, hvor jeg godt kan forstå unge mennesker siger, ej, det gider jeg ikke, eller jeg bliver fucked, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og der er virkelig meget misinformation. Ikke? Der er jo virkelig mange, der er virkelig mange, der skriver til mig.
Ja, og fordi for vi er omkring medicin, eller...
medicin og i det hele taget bare omkring hele ADHD og autismeområdet. Og jeg vil sige til dig, jeg kan se, at det inden for de sidste sådan 8-9 måneder, der har jeg fået meget, mange flere henvendelser i forhold til de foregående 4-5 år.
Okay.
Og det er sådan, hvor folk er i tvivl.
Altså, om deres diagnoser,
eller, om det eksisterer, eller om det er en social konstruktion, om medicin ikke bare er amfetamin, og det er stoffer, alt muligt, ikke? Altså, og det er... Altså, jeg synes, det er døde problematisk.
Og det slider enormt meget, fordi jeg har faktisk aldrig mødt nogle patienter, som har det super nice, og har det super godt, og tænker, det kunne være lidt kinky at få en ADHD-diagnose, og så prøve at spise noget og poppe nogle piller. Det er faktisk det har jeg aldrig mødt.
Nej.
Og jeg kan også sige, at hvis man ikke har ADHD, og så spiser det der medicin, så er der flere undersøgelser, der viser, at så præsterer man meget dårligere kognitivt. Altså, der er ikke noget gevinst i det. Hvis man kigger, det største problem faktisk, hvis, apropos medicin, det er jo, at folk ikke tager det. Altså, og det kan der være mange gode forklaringer på, blandt andet, at man ikke bliver hjulpet godt nok til at finde den rette behandling, og så det er en lang snak, ikke? Men der er ingen tegn på, at folk sådan... doper sig i det. Men det er sådan nogle forestillinger, og nu som psykiater er jeg jo ikke ukendt med det, vi kalder vrangforestillinger, hvor man ligesom, hvor forestillinger får deres egen logik, og det er tit i den der defensive position, man kommer til at ende, når man skal forsvare ADHD, ikke? Fordi så kan der sidde nogen og sige, er du nu sikker på, at det ikke er bare nogen, der snyder, og nogen, der er det ene, og nogen det andet, ikke? Og det, altså, hvis man er op imod det, som jeg vil kalde tangerende vrangforestillinger, så er det rigtig svært, ikke?
Jo, men mit problem bliver bare, altså nu var det ikke meningen, jeg skulle sige det her ting, men mit problem bliver bare, og er blevet, at jeg skal til at forsvare ADHD og autisme. Ja,
det er nemlig det.
Og det synes jeg er, og det er ikke det, der er min mening. Det eneste, jeg gør bare, det er, at jeg oplyser og prøver at hjælpe mennesker, hvor...
Men jeg synes, du siger noget rigtigt, og det skal man virkelig... Altså, vi skal ikke falde ned i den grøft igen med low and high, ikke? Altså, fordi hvis vi går i defensiven, så er man lige, hvor rigtig mange gerne vil have en, ikke? Og man kan sige... Jeg tror, grunden til, at ADHD provokerer så meget, det er jo, at hvis nu du var angst, hvis du nu var trist, så kunne man tydeligt se det på dig, og det kalder på noget kropslig empati også, ikke? Men hvis du sidder der, eller ligger i din sofa, og doomscroller, og bare lever af junk food, og ryger joints, og ikke får børstet tænd, eller får tjekket din e-boks, ikke? Så rører det noget sådan dybt etisk i os, ikke? At det er pisseprovokerende folk, der ikke tager sig sammen, ikke?
Ja.
Og det er det, man skal prøve at forstå, og det gælder også det samme med misbrugere. Der er sådan, altså folk, der misbruger, de kan bare lade være med at drikke, de kan bare lade være med at ryge, ikke? Nej. De har jo en helt speciel hjerne. Jeg har ikke mødt nogen 12-årige, der tænker, nu skal jeg bare smadre mig selv med syntetiske opioider, og prostituere mig selv, og tage stoffer og has, og drikke mig fuld, og komme til udpumpning fire gange inden jeg er 14 år. Sådan nogle 12-årige møder, altså, der er ikke nogen, der sidder med vilje og siger det, vel?
Nej, men jeg skulle faktisk... Nu tog du...
Nej, det var rigtig godt.
Fordi at du tog det først lige ud af munden på mig, for jeg skulle til at spørge dig, hvorfor er det, og igen omkring det, vi talte om, at diskursen vender.
Ja.
Hvorfor er det, at ADHD er begyndt at provokere så meget? For eksempel den diskussion, der var med hende, influenceren, der har fået støtte.
Ja.
Jeg var i P1-debat, hvor jeg også sagde, prøv her, nu kender jeg ikke hendes sag.
Nej.
Men det kan jo godt ske, at selvom du er meget, meget vellykket, og du har succes på mange parametre, så kan du sagtens banke panden mod muren og glemme at aflevere dine regnskaber og alle de der ting.
Ja.
Og det er bare som om, det er svært at forstå. Det var bare et eksempel, ikke?
Det.
Altså, men hvorfor er det, tror du, det provokerer så meget?
Jamen, jeg tror, at det er helt, helt grundlæggende i os som mennesker, den måde, vi kigger på hinanden på, og det ved man, der kigger man jo meget på, hvad det er for nogle intentioner. Vi siger, at vi gør en masse, det er jo faktisk også det, vi snakkede om i starten, ikke? Men bag det er jo en overflade, og man kan godt sidde og snakke venligt sammen, og så i virkeligheden måske hade hinanden, og der kan være noget, altså, så vi læser intentioner, hvad er det, du gør i grunden, ikke? Og det er da en masse spændende sprogteori omkring og sådan nogle ting. Men det, vi læser hos hinanden, det er, hvad er dine intentioner, ikke? Vil du det mig godt, eller vil du det mig ikke godt? Og nu bliver det sådan helt bibelsk, fordi jeg har gennem mange år været rigtig optaget af lige nøjagtigt det, vi snakker om her, det der med, at det er man meget optaget i psykiatrien. Psykiatrien bliver faktisk lidt grundlagt på det her. Når du gør noget, gør du det med vilje? Er det forsageligt, eller er det uden ansvar? Ikke? Slår du nogen ihjel, er du voldelig? Er det intentionelt, eller som man siger på engelsk, premeditated, er det planlagt? Og det lidt skægge, det er, at jeg tror jeg også, jeg ved ikke, om jeg kommer til at gentage mig selv, men der er sådan et gammelt dansk ord, der hedder miskundhed. Stor er din miskundhed, Gud. Og det handler faktisk om, stor er din evne til at tilgive. Og miskundhed, det er sammensat af mis, som er fravær af noget, mistillid og mistro og alt det der. Og så kundhed, som handler om at tage ansvaret for, ligesom for kundskabens træ. Ikke? Da Adam og Eva spiste af det der æble der, så kunne de skelne godt og ondt, og så fik de et valg. Skal jeg gøre det gode? Skal jeg gøre det onde? Og det ligger så dybt i folk, når man gør noget. Men vi ved, at mennesket har et valg. Skal du gøre det gode eller det onde? Skal du ligge på din sofa, doomscroll og spise chips? Eller skal du lige få ryddet op i haven og få tjekket din e-boks? Ikke? Så vi tænker ud... Når vi kigger på folk, så tænker vi altid, at de har et valg. Og når de ikke møder til tiden, og når de ikke passer deres arbejde, og når de ikke gør... som man forventer, så tænker vi per automatik, at det er noget, de har valgt ikke at gøre. Og det, jeg tror, det er rigtig meget den, som mange med ADHD havner i, for jeg møder rigtig mange med ADHD, der rigtig gerne vil møde til tiden, og gerne have et styr på deres e-boks, og gerne bage spældbrød og passe deres ting og svare til tiden. Men man jo bliver ramt på det der, men man har ikke energien til det, så man har en masse vilje, men man kan ikke.
Okay.
Og jeg møder jo rigtig mange med ADHD, som tænker, i dag skal jeg få ryddet op. Og så får de bare ikke taget sig sammen, fordi hjernen er fuldstændig slukket. Men for udforkommende, så ligner de nogle dognlarser, ikke?
Og det provokerer vel også omgivelsen?
Enormt provokerer. Det provokerer også mig. Og jeg har måttet æde min egen fordomsfuldhed. Nu har jeg mange mennesker, der kommer ind, men jeg har faktisk også haft nogle kollegaer, jeg kan huske fra studiet, ikke nogen, jeg kender personligt, jeg kan huske fra studiet, hvor jeg tænkte, hold da kæft, ikke, de drak for meget, og der, de læste ikke, og det var altid sjuft på sjuft på, med dårlige undskyldninger og sådan noget. Ikke? Og så ender de op mange år senere i min klinik, ikke? Og så er de stjerne af det, og de er bare kæmpet og kæmpet med udefra har de set ud som nogen, der har haft en anløb moral, ikke? Som ikke kunne tage sig sammen. Ikke? Og det er jo lige nøjagtigt det, at ADHD rammer lidt ind i, altså generelt det der med, men, er det ikke bare et spørgsmål om at tage sig sammen? Kan du ikke bare holde din kæft? Og kan du ikke bare møde til tiden? Og kan du ikke bare... Ja. Og det er jo... næsten alle, jeg snakker med, er jo tynget af skyld og skam. Altså, de er så flove og så pinlige. Jeg har lige siddet med en kvinde i 40'erne her, ikke? Hvor... Ja... der sidder tud over, hvor alt det, hun ikke har formået som mor og som ægtefælle, og er så skyldbetøvende, ikke? Og hun er meget grundigt udredt, og hun har stjernet ADHD, og hun kommer og siger til mig, er du helt sikker på, er det ikke bare mig, der skal tage mig sammen, ikke? Altså, og der, jeg har jo mange folk, der martrer sig hele tiden.
Jeg har et andet spørgsmål også. Ja. Der er rigtig mange, der har en diagnose, som tager medicin, men som stadig ikke har det godt.
Hvad er det? Ja. Altså, det er jo der, hvor man virkelig skal i arbejdstøj som psykiater finde ud af, fordi mennesker er jo ikke bare biologi, der er også noget psykologi i det, ikke? Og det er jo, når nogen er kede af det, så er det jo kæmpe opgave at finde ud af, jamen, er det nogle håbløse liv? Er det et håbløst ægteskab, håbløst familie, arbejde, skole og videre? Eller er det biologien, der kører rundt med dem, eller er de ikke godt nok behandlet medicinsk? Ja, ikke?
Altså, jeg plejer at sige meget til dem, jeg arbejder med. Altså, der går vi jo ned og kigger både på biologien og psykologien og traumaerne og alt, hvad der er. Fordi det er ligesom, altså, du ved, man kan... de forstærker hinanden alle sammen. Og nogle gange, uden at tænke over det, igen, nogle af dem, jeg snakker med i dag... så gået og haft det dårligt, og så når man så kigger ned, så er der mange, der undervurderer, hvad der egentlig prikker til ens ADHD, som man ikke sådan lige regner med. Altså for eksempel, nu nævnte du selv dårlig samvittighed og skyld, men også, jamen jeg har så mange gode idéer, jeg får ikke gjort noget ved det. Og så, du ved, der er mange ting, der går ind og driller. Jeg har en, der har virkelig sådan passer på sig selv, som ikke laver noget. Men så går man rundt og overtænker hele tiden nu. Ja. Og det forværrer også situationen, ikke?
Altså. Det gør det også, og nu siger jeg sådan noget rigtig kedeligt psykiatrisk, men generelt er der rigtig mange, der er underbehandlet. Altså som ikke bliver behandlet godt nok medicinsk.
Det tror jeg faktisk også.
Og dels er, kan man sige, de der, hvis man er usikker på det, for lægemiddel, altså for Sundhedsstyrelsen, er der sat nogle ret lave grænser for maksdosis, men der er en kæmpe variation, og nogen brænder medicin hurtigere, og nogen skal lave doser. Så hvis man som psykiater er lidt sådan usikker på det, og myndighederne, deres kontrol og alt det der, så bliver man måske lidt, jeg har i hvert fald mødt nogle kolleger, hvor de bliver lidt restriktive, ikke? Og så der kan også være det der simple, at nogen bliver underbehandlet. Så er der en anden ting, det er jo, at i udlandet begynder man jo mere og mere at snakke om kombinationsbehandling, og det der med tilrettelægge behandling til en enkelt patient, ikke? Og det er lidt en øvelse som psykiater, at skulle, jeg vil næsten sige, det er ligesom at lave en individuel parfume hver gang, der man har en patient, ikke? Fordi man kan ikke bruge sådan nogle standardbehandlinger.
Men Jacob, det er jo det, der skal til.
Ja, det
altså,
er det der.
Altså nu er jeg ikke psykiater, det er du, men det er jo det, der skal til.
Ja.
Altså, og igen, der er masser af muligheder også, ikke? Og masser af kombinationsmuligheder. Ja. Og du har jo fuldstændig ret, fordi jeg har jo snakket med en af dine kollegaer, hvor det gået skidt for sig, som var kommet fra Sverige, som havde brugt lamotrigin for børn eller andet, ikke? Og haft stor succes med det, og så videre, så videre. Og så kommer man og siger, hey, det må du ikke, det går ikke. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, ikke? Fordi at hvis man har haft succes med det, altså, det bliver jo givet mod skizofreni i store doser, ikke? Men der er jo mange...
Eller hvad er det? Bipolar ledelse? Lamotrigin?
Det vil sige, i sådan noget, i meget høje doser, ikke? Og så i mindre doser kan man give det, som skaber sådan en beskyttelse på en eller anden måde. Og det er jo, jeg synes, det er jo lidt ærgerligt, ikke? Altså, også, altså, det synes jeg bare.
Ja.
Altså,
men det er jo en svær balance, fordi man kan sige, at på en måde er det også enormt godt, at det er konservativt, fordi der er også nogle folk, der er vilde, ikke? Altså, det, det er en balancegang, det der,
ikke?
Ja,
jeg ved det godt, og for mig er det også gratis at sige, ikke?
Fordi
jeg sidder bare på sidelinjen, ligesom jeg synes, det er mærkeligt, at første valget bare skal være... metylfenidat. Ja, altså, jeg synes, det, jeg forstår det bare.
Nej, det gør jeg heller ikke, og det er der heller ikke noget fagligt belæg for længere. Og der, Men man kan sige, der er vi nok i Danmark håbløst bagud. Altså, der er vi bare et lille bitte land i forhold til sådan noget som Canada, for eksempel, med deres KATRA og kliniske referenceprogram og NICE Guidelines. Og det er jo det fede ved at komme til verdenskongresser, altså, hvor man kan høre nogle virkelig kloge folk har meget indsigt i det her, ikke? Og hvor det ikke, for eksempel kombinationsbehandling, synes jeg jo, vi burde lave meget mere, ikke? Fordi at man kan kombinere de her forskellige præparater og sådan nogle ting, ikke? Så... Og det er jo, det er sådan, det kan godt være en udfordring, hvis det ikke er så meget erfaring, og man er op imod, kan man sige, et meget konservativt, nogle konservative myndigheder, regulerende myndigheder. Ikke?
Men forestil dig, hvis du går tilbage til de der vores sydkoreanske venner, ikke? Forestil dig, at hvis du kom... og brugt AI til at komme samtlige jeres journaler ned i.
Ja, det var spændende.
Altså, og i Canada og alt muligt. Altså, du vil jo få et resultat, også en medicinsk forståelse omkring, hvad der virkede hvorhenne og så videre, ikke? Og så at kunne nuancere mange flere af de her ADHD-autisme-træk også, ikke?
Det ville være rigtig spændende. Og der kommer heldigvis, altså, men sådan nogle undersøgelser er jo sindssygt dyre at lave, ikke? Også med kombinationsbehandlinger. Og mange af de præparater, vi har nu, der ryger patentet om få år, og det betyder, at firmaet, det kan ikke betale sig for dem at forske mere i det og sådan noget. Og så kommer det til, om jeg så må sige, så kommer det ikke til at ske så meget mere.
Ja, patentet på Elvanse ryger næste år, ikke?
Ja, jeg tror, det er inden for et eller to år eller sådan noget.
Og du ved, så... Ja. Så det hvis det omvendt, så bliver det så billigere, ikke?
Ja, så bliver det billigere, ikke? Men der er også noget skidt ved det, fordi man kan sige, lige nu... og det ved jeg, der er mange, der jo har en yderst kritisk holdning til. Jeg har et super fedt samarbejde med det har jeg sådan set haft med alle de der medicinalvarefirmaer, der har med medicin at gøre, fordi de laver rigtig meget undervisning omkring det. Super ordentligt giver de en undervisning. Det kommer til at stoppe nu, fordi der er ikke sådan økonomisk mulighed for det længere. Og så må man jo håbe, der er... jeg ved, at USA de har godkendt her noget, der hedder Viloxazin, som er sådan et døgndækkende præparat, som virker lidt ligesom atomoxetin. Og det ser... Nu kigger jeg sådan lidt med, hvad resultatet er. Det ser spændende ud, og det håber jeg, at der er nogen, der vil... importeret til Danmark, det kan blive godkendt her, så vi...
Okay.
Fordi, altså, jeg vil sige jo, da jeg er så gammel, da vi startede det game, der havde vi bare ligesom to præparater, og det var take it or leave it. I dag siger jeg jo, når jeg underviser sådan noget, at vi skal være service-minded som lærer, ikke? Fordi at vi har et helt arsenal af forskellige medicamenter, der er faktisk er lige gode og tåles lige godt, men der er en kæmpe individuel forskel på, hvad der passer og sådan noget, så... Ja.
Altså, her til sidst, du ved, tiden går hurtigt, og sommeren og sådan noget, ikke? Altså, ej, der er to ting, jeg lige har. Hvordan tror du, fremtiden ser ud for hele det her område? ADHD, autisme, og jeg ved godt, altså, man kan jo ikke medicinere omkring autisme.
Nej.
Men altså, hvordan ser det ud, tror du?
Jeg
altså,
tror,
hvilken vej går vi?
Jeg er meget fortrykningsfuld. Det kommer til at eksplodere, fordi det eksploderer med viden omkring det her. Vi bliver meget, meget bedre til at forstå sammenhængene, og det... Jeg vil sige, vi kommer til at tænke transdiagnostisk, altså sådan, at vi ikke tænker i diagnostiske kasser, men vi går ned og kigger mere, hvor meget autismetræk har du, hvor meget ADHD-træk har du, hvor meget angsttræk og sådan noget. Så jeg tror, at i den moderne neuroscience, der bliver det sådan, for at sige det med et lidt moderne ord, der kommer vi til at arbejde transdiagnostisk. Og jeg tror, at de her udviklingsforstyrrelser som autisme, og ADHD, det er jo inden for de sidste 20 år, vi har fundet ud af, det har voksne også. Og hvis man, nu kan det være lidt provokerende at sige, men altså det kunne være virkelig spændende at få undersøgt rigtig mange med angst og depression og spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser, få undersøgt dem grundlæggende, hvor mange af dem, der underliggende i virkeligheden har ADHD og autismespektrumforstyrrelse,
altså, jeg tror,
så vi kan hjælpe dem bedre.
Jeg tror, det er rigtig mange.
Ja.
Og jeg, ligesom jeg også plejer at sige, jeg tror også lige så mange, du har sagt det selv, men altså, folk, der selvmedicinerer sig selv.
Men inden for misbrug også helt sikkert, dem kan vi hjælpe meget bedre nu. Så, og der kommer så meget viden, så ligegyldigt, om man kalder det ene eller andet, og det er jo ligesom med coronavaccination og HPV-vaccination, også i dag ved vi jo, at livmoderhalskræft er jo praktisk taget forsvundet i Danmark efter man, altså, så man kan sige, der er en sandhed derude, og den vinder frem, også inden for videnskab, så jeg er fortrøstningsfuld omkring det faktisk.
Det der med kombinationsbehandling også, ja. Og sådan noget, er det noget så, når du begyndte at praktisere mere, siden du...
Altså det er jo klart, som jeg får mere erfaring med og sådan noget, ikke? Og nu senest også i forhold til med hormoner og deres indflydelse, både hos mænd og hos kvinder og sådan noget, ikke? Der har jeg jo nogle gode samarbejder med nogle gynækologer nu og sådan noget, ikke også? Så det er mere det med at tage udgangspunkt i det enkelte menneske i hvert fald, ikke? Og jeg kan bare se på kongresser nu, at der bliver snakket mere og mere om kombinationsbehandling. Man undersøger meget mere, kan vi sige på forhånd, om atomoxetin virker på dig, eller om du skal have det ene eller det andet, altså alvandse eller metylfenidat, hvad du skal have. Ikke? Fordi der er vitterlig ikke, man kan ikke sige, at der er et præparat, der er det bedste. Vi skal finde det, der er bedst til dig. Mm. Og den viden, tror jeg, altså hvor der før var forskning med, at man skulle finde det der one size fits all, så er det min fornemmelse, det er kun meget subjektiv fornemmelse, at forskning fokuserer meget mere på at sige, hvordan kan vi gøre for at tilrettelægge en individuel behandling til dig, så du bliver stabiliseret.
Ja. Okay, det er simpelthen den vej.
Ja, det tror jeg.
Okay, fedt.
Ja, tror jeg.
Hvad hedder det? Jeg ved ikke, du kan huske det, fordi nu er det blevet forsinket nogle gange, men ja. jeg kommer snart med en bog, jo. Ja. Du er med.
Ja, du har, ja. Du, hvad var det? Du skrev et eller andet til mig, jeg tænkte, for helvede, Manu, du skrev, var det, kan du ikke lige skrive 3-4 kapitler, og du har en uge?
Men det er rigtigt. Ja. Den er blevet lidt forsinket. Ja. Den kommer 1. januar. Ja. Den er meget hjælpbar. Ja. Ja, det er jo blevet sindssygt godt, og det er blevet rigtig godt, så der er ikke noget
super,
der.
Super. Ja,
men jeg tænkte, du ved godt, sidder og kigger
om det. Nå, det bliver spændende. Ja. Det glæder mig til.
Ja. Ja, men jeg har den, og jamen, jeg har 2-3-4 bøger kørende, ikke? Altså,
men, spændende.
Jamen, jeg kan godt lide at skrive.
Ja. Det er sådan en fed proces.
Ja, og hvad hedder det, jeg sad jo og talte med nogle gode venner her forleden omkring det der med at opsøge det, der gør en glad.
Ja.
Altså, ikke? Altså, det kan også hurtigt gå op i det, vi startede med at snakke om. Arbejde og alt det andet, ikke? Og vi, nogle gange så glemmer vi at more os og grine og alle de der ting og have det sjovt.
Ja.
Og så snakkede vi bare om det der med, og man bliver så voksen, ikke? Okay, hvor er det, vi har det sjovt?
Ja.
Hvor for mig, der var det sådan, okay, når jeg spiller fodbold, når jeg kan med mit knæ, nu må jeg slå på mål. Eller når jeg er sammen med mine børn, eller familien. Men faktisk også, når jeg skriver børnebøger.
Ja. Det er mega fedt.
Fordi jeg griner, og har det skide sjovt, ikke?
Ja, og din fantasi kan få frit løb, ikke? Ja.
Hvad med dig? Hvor får du det sjovt?
Jeg har jo en total crazy side, som jeg kan dyrke med nogle venner, ikke?
Jo.
Så jeg heldigvis har en ægtefælle, der har hun er meget pæn på overfladen, man har en total grotesk humor, så altså, jeg vil sige det der med, at man kan grine og lave fis med hinanden, det er en rigtig fed ting, synes jeg.
Ja.
Det er nogle gange en balancegang, jo, fordi man jo på en eller anden måde jo også sådan skal fremstå som en autoritet, men jeg er, jeg kan sige, jeg er senmodnet, ikke?
Ja.
Så jeg synes, det er enormt fedt, når min 18-årige søn spørger, om jeg ikke kommer og drikker bajer med hans venner, når de har hyggedruk derhjemme, ikke? Ja. Altså, og de fortæller om alle deres røvehistorier og sådan noget. Jeg elsker det, altså, og det er jo enormt glad for, at de kan holde ud af mig siddende der, ikke?
Ja.
Så er det også mig, der henter dem 3 om natten til fest og sådan noget. Ikke?
Ja.
Men jeg synes, jeg er i meget god kontakt med min meget store barn i side.
Ja, det synes jeg også, du har. Jamen, det synes jeg, du har. Altså, det er jo alt, altså, det, og jeg ser den lidt mere, og det er jo klart. Sådan ser det også med mig, inden vi sætter mikrofonen på.
Ja, ikke?
Og det kan jeg så godt lide. Altså,
Det synes jeg er vigtigt. Det er noget af det mest livsbekræftende. Jeg elsker børn. Altså det, jeg havde sådan en fantastisk dreng. Og jeg elsker sgu børn. Jeg var sådan en 10-årig gut, og han inde hos mig, der får man slikpinde, når man kommer som barn, ikke? Og han var meget begejstret over det der slikpinde der. Og så skulle jeg rose ham der, fordi han var larmet og væltet og forstyrret og undervisning og alt noget. Og så sagde han, jeg er enormt god til at smadre ting, siger han. Ved du hvad, hvis du gav mig en hammer, så kunne jeg faktisk lige smadre hele dit kontor i løbet af 5 minutter. Og det kan jeg ikke stå for. Altså, det synes jeg er mega fedt, sådan noget. Ja. Så bliver jeg glad.
Det er meget sjovt, fordi det er jo nogle vilde sæk, ikke? Min 8-årige pige her, hun vil putte her, og så sagde hun, jeg har simpelthen undertrykt så mange følelser i dag. Altså, fordi det har virkelig været en udfordring med skole. tænkte, hold kæft,
det er bare så fedt, ikke?
Ja,
det er virkelig, ligesom min søn nogle gange siger til mig, nu skal du ikke være så barnlig, far, når de ikke får lov til det, de gerne vil, når jeg bliver sur.
Ja.
Jeg er virkelig latterlig, når jeg bliver sur, ja.
Sådan er vi alle sammen, når vi bliver sur.
Ja, det er vi.
Nå Jakob, det har været en fornøjelse, som du plejer, og det er tusind tak, fordi du havde lyst til at bruge lidt tid på at komme forbi.
Ja, helt sikkert.
Fedt. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med, og du må have en fortsat god sommer.